Це більш ніж цікаво, висловив своє враження Сухай. Так? Може, ти бачиш щось приховане від мене? Запитав я.
Ти розповів мені надто багато, аби чекати від мене необдуманої відповіді,
відказав він.
Поки що залишимо все, як є.
Добре. Обійпершись об бильця, я дивився вниз на воду.
Тобі треба відпочити,
сказав він, трохи помовчавши. Гадаю, так.
Ходімо, я відведу тебе до твоєї кімнати.
Він простягнув мені руку, і я взявся за неї. Разом ми провалилися крізь підлогу. І я заснув серед гобеленів та важких портьєр в кімнаті без дверей у маєтку Сухая. Можливо, ця кімната знаходилася на вежі, бо я чув, як проносяться вітри повз її стіни. Я спав і бачив сни. Я знову був у палаці Амбера, знову йшов довгим коридором дзеркал серед усього його блиску. Свічки мерехтіли у високих шандалах. Я не чув власних кроків. Дзеркала в усьому різноманітті форм та розмірів стеляли стіни і по праву, і по ліву руку. Я проминав себе самого в їхній глибині, відбиваючись, переломлюючись, викривляючись, іноді помічаючи віддзеркалення своїх віддзеркалень. Якась сила змусила мене зупинитися біля високого розтрісканого дзеркала в олов'яній рамі. Ще тільки повертаючись до нього, я знав, що побачив в ньому не себе. І не помилився. З дзеркала на мене дивилася Корл. На ній була блузка персикового кольору, і вона не мала пов'язки на оці. Тріщина в склі розділяла її обличчя навпіл. Ліве око було зелене, як я й пам'ятав, а замість правого був судний камінь. Обидва ока, здавалося, сфокусувалися на мені.
«Мерліне», – сказала вона, – «допоможи мені. Це надто нестерпно для мене. Поверни мені моє око».
«Я не знаю, як це зробити», – відповів я. «Я не розумію, що відбулося».
«Моє око», –
продовжувала вона, наче не почула мене.
«У судному камені весь світ виглядає, наче рій сил. Він холодний, такий холодний, і немає жодного затишного куточка. Допоможи!»
«Я знайду, як це зробити», – сказав я.
«Моє око»,
– повторювала вона. Я поквапом забрався геть. З прямокутного дзеркала в дерев'яній рамі з вирізбленим понизу феніксом на мене подивився Люк.
«Хай, старий дружбане!» –
промовив він, маючи дещо розгублений вигляд.
«Мені ж свербить отримати назад меч мого таточка. Він тобі, бува, не траплявся?»
«Боюся, ні», – промимрив я.
«Сором, що я так швидко втратив твій подарунок. Пошукай його добре, а? У мене таке відчуття, наче він десь поблизу».
«Зроблю», – сказав я.
«Врешті-решт ти теж спричинився до того, що сталося»,
– вів він далі. «Твоя правда», – погодився я.
«Я страшенно хочу той меч повернути».
«Еге ж», – сказав я, простуючи далі. Злобний смішок пролунав з овального люстра в темно-бордовій рамі праворуч від мене. Розвернувшись, я побачив обличчя Віктора Мелмана, чеклуна з тіні земля, з яким у мене була сутичка на початку моїх бід.
«Син погибелі!»
– просичав він.
«Втіха бачити, як ти тиняєшся чистилищем, а й моя кров горить у тебе на руках!»
«Твоя кров на власних руках!» – сказав я. «Я вважаю тебе самогубцем!»
«Це не так!»
– прогавкав він.
«Ти підло вбив мене!»
«Брешеш!» – відказав я. «Може, я вчинив багато лихого, але у твоїй смерті я не винний!» Я зробив крок іти далі, але з дзеркала виткнулася його рука і вчепилася мені в плече.
«Вбивця!»
– загорлав він. Я змахнув його руку. «Пішов ти!» – сказав я, простуючи геть. Тоді з широкого дзеркала в зеленій рамі, наче оповитого зеленкуватим серпанком, що висіло на стіні ліворуч, мене окликнув Рендом. Він дивився на мене, похитуючи головою.
«Мерліне, Мерліне, що це ти намислив?» – запитав він. «Я вже давно підозрюю, що ти не проливаєш мені світла на всі темні справи, що коїться навколо».
«Це правда, сер», – визнав я, дивлячись на його постать у помаранчевій футболці та джинсах Левіс. «Але я просто не мав часу обговорити з вами деякі питання».
«Ці питання стосуються безпеки королівства, а ти не мав часу?»
Гадаю, я просто вирішив, що вони не такі важливі, як інші.
Там, де йдеться про державну безпеку, я вирішую, що важливо, що ні.
Так, сер, я розумію, що...
Нам треба поговорити, Мерліне, що ці справи якимсь чином пов'язані з твоїм особистим життям?
Боюся, що так і...
Це не має значення. Королівство понад усе. Ми маємо поговорити.
Так, сир, неодмінно. Як тільки...
Жодних як тільки, чорт забирай. Негайно. Кинь ото хріномод, з якої ти довбешся, і миттю тягни сюди свою дупу.
Так, сир, я так і зроблю щойно...
Не годуй мене цим лайном. Якщо ти приховуєш важливу інформацію, це межує зі зрадою. Я маю побачити тебе негайно. Мерщій додому.
Обов'язково, сказав я, відходячи поспіхом. А голос Рендома приєднався до невгомонного хору інших голосів, що не припинили вигукувати свої вимоги, благання та дорікання. З наступного дзеркала, кругло у блакитній звивеній рамі, на мене дивилася Джулія. «Ось і ти», – промовила вона з легкою тугою. «Ти знаєш, що я тебе кохала». «Я теж тебе кохав», – зробив я зізнання. Але не відразу це зрозумів. Гадаю, це я все зіпсував. «Ти кохав мене недостатньо», – сказала вона. «Недостатньо, аби мені довіритися». І таким чином втратив мою довіру. Я відвів очі. «Я шкодую про це», – сказав я. «Пізно», – промовила вона. «Надто пізно». «Мені дуже шкода», – повторив я і поспішив геть. І опинився перед Джасрою в багатокутному дзеркалі з червоною рамою. Вона вистромила з дзеркала руку з криваво-червоними нігтями і попестила мене по щоці. «Кудись простуєш, любий хлопчику?» – запитала вона. «Сподіваюсь», – сказав я. Вона зловісно посміхнулася і зібрала губи в нитку. «Я вирішила, що ти погано впливаєш на мого сина», – мовила вона. «Він втратив хватку, відколи заприятелював зі тобою». «Мені прикро це чути», – сказав я. «І це може зробити його нездатним правити державою». «Нездатним чи не схильним?» – уточнив я. «Хай там як, але провина в цьому твоя». «Він уже великий хлопчик, Джасро. Він сам обирає свій шлях». «Боюся, ти навчив його обирати хибні шляхи». «Люба леді, він самостійна людина. Не треба звинувачувати мене, якщо він вчиняє не так, як вам хотілося б». «Але якщо те, що він став тюхтієм завдяки тобі, призведе до розпаду Кашфи?» «Не претендую на незаслужені лаври», – сказав я і зробив крок іти далі. Саме вчасно, бо рука Джасри вилетіла з дзеркала стрілою, цілячись нігтями просто мені в обличчя і промайнувши на якийсь мікрон. Коли я віддалявся, услід мені летіли обсценізми. Обсценна лексика, ненормативна лексика, також нецензурна, лихослів'я, лайка – табуйована, неприпустима лексика, яку мовці сприймають як відразливу, непристойну. На щастя, вони тонули в вигуках інших моїх співрозмовників. «Мерліне?» Обернувшись праворуч, я побачив обличчя Найди в срібному дзеркалі, поверхня якого була одним цілим з витою рамою. «Найдо, а ти в чому мене звинувачуєш?» «Ні в чому», – відповіла Тіїга. «Просто я проходила повз, і мені треба отримати від тебе вказівки». «То ти мене не ненавидиш. Як приємно це чути». «Ненавиджу. Не кажи, дурниць, я ніколи не змогла б тебе ненавидіти». «Усі решта в цій галереї, здається, мають на мене зуба». «Це лише сон, Мерліне. Ти реальний, і я теж реальна. А про інших я нічого не знаю». «Мені шкода, що моя мати наклала на тебе закляття. І ти мусила захищати мене стільки років. Тепер ти насправді звільнилася від цього закляття?» «Якщо ні, може я звільнилася від нього». «Я шкодую, що ти мала такий клопіт, виконуючи його умови, не знаючи навіть, кого ти маєш захищати, мене чи Люка. Кому могло б спасти на думку, що по сусідству в Берклі опиняться два амберити відразу?» «Я не шкодую. Що ти хочеш цим сказати?» «Я прийшла запитати. Не знаєш, де я можу знайти Люка?»
«Де? У Кашфі. Його тільки вчора там коронували. Але навіщо він тобі потрібний?»
«А ти не здогадався?»
«Ні».
«Я його кохаю. Завжди кохала. Прощавай».
«Стривай!»
«Так?
Я так і не подякував тобі за те, що ти захищала мене упродовж усіх цих років, а й навіть ти робила це з примусу. Але для мене це був ще той головняк. Дякую і щасти тобі. Вона посміхнулася і розтанула. Я простягнув руку і торкнувся поверхні дзеркала. Щасти! Чи то почув я її голос, чи то здалося. Дивно.